დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც დღეს ჩანაწერის ფორმატით მოვა თქვენამდე და არ გვექნება დღევანდელ გადაცემაში თქვენთან ცოცხალი ურთიერთობის შესაძლებლობა. მე და ჩემი კოლეგები წინასწარ წერთ ამ გადაცემას, კოლეგები წამომცდა. ჩემი სტუმრები 2021 წლის პირველი გადაცემისთვის არიან ჩემი კოლეგები ლელა კუნჭულია და ნინო თარხნიშვილი, რომლებსაც თქვენ კარგად იცნობთ, ჩვენი აუდიტორია, ჩვენი მკითხველი, მსმენელი და მაყურებელი. და ჩემთვის დიდი პატივია მათთან ერთად გადაცემის ჩაწერა, ჩანაწერი გადის თქვი. ჩვენ ამ ეთერში შევაჯამებთ 2020 წელს, ერთი როგორც 2020 პოლიტიკური წელიწადი, რთული, ძალიან დაძაბულიც, რასაც ფონად გაზდევდა პანდემია, და კონცენტრირებული რამდენიმე პროცესზე ძირითადად პოლიტიკური თვალსაზრისით, რამაც გარკვეულწილად დააზიანა არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ვგულისხმობ ყურადღებას ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ნაწილისადმი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრების. იმავე ნებავთ ოკუპაციის თემა იყოს, აი პირველი რაც მახსენდება. არის რაღაც საკითხები, რასაც გაცილებით მეტი ყურადღება სჭირდებოდა საზოგადოების მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური სპექტრის, იქნება ეს ხელისუფლება თუ ოპოზიცია. გადაცემის პირველი ნაწილი ამაზე იქნება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ საკუთრივ პანდემიაზე, ჩვენს გამოცდილებაზე ამ წელიწადში, და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის ჩემთვის სწორედ ჟურნალისტური გამოცდილება ამ ყველაფერზე, მუშაობის პროცესი, რა იყო ყველაზე რთული, რა იყო აღმოჩენა ჩემი კოლეგებისთვის, რა იყო განსხვავებული, რაც მთავარია. ასე რომ მივესალმები ჩემს პირველ სტუმარს, ლელა კუნჭულიას, გამარჯობა.
მოგესალმები, მოგესალმები.
და დიდი მადლობა, ვიცი რომ არ არის ზიოლი რესპონდენტის როლში ყოფნა ჟურნალისტისთვის, მაგერ ცოტა ხნის წინ გამოვცადე ბოლო ჩემი გამოცდილება და სულ სხვა როლია, სულ სხვა მხარეს ზიხარ რაღაცნაირად. პოლიტიკური წელი 2020. ძალიან ესეთი რთულად პროგნოზირებადი ალბათ, ხო? ჩემი ხედვით, აი ესეთი დაკვირვებით, რაც ამ მთელი წლის განმავლობაში გამოვცადე, ეს იყო, ეს განცდა მქონდა, ერთ-ერთი მუდმივი განცდა, რომ რაღაცების პროგნოზირება იყო რთული. რა იყო ეს შენთვის ესეთი მახასიათებელი ამ წლის, თუ არის ასეთი ერთი ან რამდენიმე?
წელი ნამდვილად რთული იყო, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად მძიმეც. მე ამ წელს მაინც დავარქმევდი დაუსრულებელი საარჩევნო პროცესების და ერთპარტიული პარლამენტის წელს. წელს პირველად მოხდა, რომ მრავალპარტიულ არჩევნებში ჩვენ გვაქვს პარლამენტი ახლა, სადაც არის მხოლოდ ერთი პარტია, მართველი პარტია, 150 კაციან პარლამენტში არის 90 დეპუტატი მხოლოდ. ოპოზიციის 60 დეპუტატი ჯერ არ შესულა პარლამენტში. ეს არის მოცემულობა ჩვენთვისაც კი უჩვეულო საქართველოს შემთხვევაში, რა არ გვინახავს, ასე ვთქვათ, და მსგავსი ჯერჯერობით არაფერი გვინახავს.
მაგრამ ერთი რამ არის ამ მომენტისთვისაც, ახლა ჩვენ როცა გვიყურებს და გვისმენს ჩვენი აუდიტორია, 1 იანვარია 2021 წლის თქვენთვის, ჩვენ ცოტათი ადრე წერთ ამ საუბარს, მაგრამ ოფიციალურად, ანუ ფორმალურად 150 ათია, ხო, დეპუტატი?
კი ბატონო.
ამ ეტაპზეც ჯერ კიდე.
კი, მათ უფლებამოსილება 11 დეკემბერს პარლამენტის პირველ სხდომაზე, მათი უფლებამოსილების საკითხი გადაწყვიტა სწორედ მართველი გუნდის დეპუტატების ჯგუფმა. ვიცით, რომ პირველ სამუშაო შეხვედრას სჭირდებოდა 9-ზე მეტი დეპუტატის დარბაზში ყოფნა, ხოლო შემდეგ უკვე უფლებამოსილების საკითხს ვთქვათ, აი შეეძლოთ მათ, რომ ყველა დანარჩენი კოლეგა ოპოზიციონერი დეპუტატების უფლებამოსილებებს ეღიარებინათ. ეს მოხდა 11-ში უპრობლემოდ, სრულიად, მიუხედავად ამ ბოიკოტისა და იმისა, რომ ოპოზიცია დარბაზში არ იყო. უხერხული სიტუაცია იყო პირდაპირ, რომ თქვათ, მე ვიყავი მაგ დღეს პარლამენტში. დიახ, არისო ჩეული მათვისაც კი. მე მქონდა საუბარი ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატთანაც და ისინიც ამბობდნენ, რომ ეს არ არის კარგი. როდესაც მხოლოდ ერთი პარტია პარლამენტში, ბუნებრივია. თუმცა უფლებამოსილების საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ უკვე დაიწყო პროცესი სადეპუტატო მანდატებზე უარის თქმისა. ამ ეტაპისთვის 54 დეპუტატს აქვს 60-დან დაწერილი, ასეც განცხადება, რომ მათ უნდათ მანდატებზე უარი თქვან. თავიდან იყო ინფორმაცია, რომ 55 იყო დეპუტატების რიცხვი, თუმცა შემდეგ აი პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ისევა პარლამენტში, მას უბრალოდ სხვა მიზნები აქვს. ამ შემთხვევაში არა პოლიტიკური, ბოიკოტთან არა დაკავშირებული, მაგრამ ეს არ არის ლიდერებიდან. პატრიოტთა ალიანსიც კი ლიდერების დონეზე ინარჩუნებს ბოიკოტს.
ხო, ასე ახსნეს, ხო, ეხა ვიხსენებდი, რომ დამფინანსებელი იყო ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ამიტომ
ბიზნესის ხაზით უფრო საქმიანად უყურებს სამსახურს, როგორც ჩანს. მე
რა უნდა ვკითხო, თუ საშუალება მექნება?
კი ბატონო, მე ვცდილობდი, რომ დავკავშირებოდი. ყოველ შემთხვევაში მის ერთ-ერთ წარმომადგენელს ამ პარტიის ველაპარაკე, კერძოდ გოჩა თევდორაძეს და მან თქვა, რომ ყოველ მაგრად ვერაგებენ პასუხს, მაგრამ ასევე სხვა ოპოზიციონერების გამიცი, რომ მას თავიდანვე ჰქონდა ესეთი ინტერესი, ესეთი დათქმა, რომ აუცილებლად შევიდოდა პარლამენტში. ამიტომ მას პრაქტიკულად არ თვლიან ამ ბოიკოტის რაღაცნაირად დამრღვევად.
როგორც ძლიერი ვნება დეპუტატობის.
კი ბატონო, აი უნდა ვთქვათ, რომ 9 სუბიექტი, პოლიტიკური სუბიექტია პარლამენტში, აქედან 2 ბლოკია. ჩვენ ვიცით, ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობის ბლოკი, ძალაერთობაშია და ასევე სტრატეგია აღმაშენებელი. ეს 2 ბლოკია. დანარჩენი არიან ჩვეულებრივი პარტიები, ხო? ამ ორ ბლოკში შემოვალი პარტიებიც რომ ჩავთვალოთ, 14 პარტიაა შესული პარლამენტში.
ხო, სულ 500 ვიძახით, მართალი ხარ.
14 პარტიაა შესული პარლამენტში, დიდი მრავალფეროვნება უნდა იყოს წესით, მაგრამ გვაქვს მოცემულობა ერთპარტიული. ამჯერად ხელისუფლებას აქვს იმედი, რომ 3-ზე მეტი პარტია შევა თებერვლისთვის, სადღაც ვიცით, რომ ეს გამოკვეთილი სპიკერი ყავთ, მათ აღმასრულებელი მდივნის სახით, ქართული ოცნების ირაკლი კობახიძის სახით, მას აქვს თავის თავზე აღებული, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის გაბრაზებაც ერთგვარად, ხო? თან ეპატიჟებიან პარლამენტში, თან გამოდიან რაღაც ინიციატივები, თან ესეთი რეპლიკები და ეს მიმართვები აქვს ისეთი, რომ აი მაგალითად მე 10 დეკემბერს მეხუთე რაუნდი მოლაპარაკებების, რომლებიც ელჩების დონეზე შუამავლობით იმართება, ჩაიშალა სწორედ აი ერთ-ერთი ბრიფინგის გამო, რომელიც 9 დეკემბერს გამართა ირაკლი კობახიძემ. ჩვენ ვკითხეთ მას ამის თაობაზეც, რამდენად სწორი დრო იყო შერჩეული, მაგრამ რა თქმა უნდა ის ამბობდა, რომ ეს არის სწორი დრო, იმიტომ რომ რადიკალურ ოპოზიციას ასეთებად ისინი თვლიან ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს, ასე ვთქვათ, მძევლად ყავს საყვანილი დანარჩენი სხვა, თუმცა მძევლები ამას არ აღიარებენ თვითონ.
მძევლები.
ერთადერთი ალექსანდრე ელისაშვილია თავისი მოქალაქეებით, ვიცით, ახალი პარტია, სულ რამდენიმე კვირით ადრე შეიქმნა არჩევნებამდე და ალექსანდრე ელისაშვილია ერთადერთი, ვინც ამბობს, რომ მართლაც აი ამ განსაკუთრებით ევროპულ საქართველოს ჰქონდა ზეგავლენა სხვა პარტიებზე, სხვა პარტიები ამაზე არ ლაპარაკობს.
აი ამ რიტორიკის დამთხოვამ კიდე უფრო აძლიერა ელისაშვილის მიმართ აგრესიული და ესეთი ძალიან მწავე კრიტიკა. მწავე
გამოდის და რაღაცებში ემთხევა ხოლმე, კი ამბობენ ოპოზიციონერები, რომ დაუკვირდეთ განცხადებებს.
კი, იყო რამდენიმე დამთხოვა.
კი, იყო ხელისუფლების რაღაც მესიჯები, შეიძლება ეს უნებლიეთ ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ვერ დავიწყებთ მდგიცებას
ამბობა. და კობახიძის მიმართაც ჰქონდა მას გარკვეული სიმპათიები გამოხატული რამდენიმე განცხადებაში.
ხო, შედარებით ოპტიმიستური ხედვით.
ოღონდ ალეკო ელისაშვილი შევა თუ არა პარლამენტში, ეს საკითხი ჩემ ის პირადად არის, ჯერჯერობით გაურკვეველი, ვერ ვიტყვით.
კი, ლევანი იოსელიანი
მეორე მხრივ ამბობს, რომ ორნი რომ შევიდეთ, მას სულ ორი მანდატი აქვს მოიხსენებათ და ჩვენ რომ შევიდეთო პარლამენტში, ქოთნის ყვავილები ვითვიქნებითო იქო და
კი, არის ამბობს. ხო, შეთანხმება თუ არ შედგა ყველას და მართლ ძალას შორის, ხო, მეორე მხრივ, სხვათა შორის ეს კარგად აღნიშნეს ერთ-ერთი ფუნქცია კობახიძის, რომ გააბრაზოს ხოლმე დრო და დრო
ოპოზიცია. ერთ-ერთ,
ხო, ეს შევნიშნე და ერთ-ერთ ოპოზიციონერს აღარ მახსოვს, რომელს ეთერში ვკითხე, კიდეც არ ფიქრობთ თქო, რომ რაღაცნაირად გიბიძგებთ უსაქციელობისკენ ამით, ამ განცხადებებით, უნდა სწორედაც რომ გამოგიყვანოთ წყობიდან, არ ვიცი ხო რა მიზანია, კართობა ეს რაღაცა პოლიტიკური მიზანია.
კი ბატონო, მაგრამ იყო განმარტებები მისი მხრიდან ერთგვარი, აი როდესაც კითხეს, რომ აი რატომ მაინც და მაინც ახლა ვთქვა დაფინანსების საკითხი შეწყვეტა, რატომ მაინც და მაინც ახლა საეთერო დრო ის შეწყვეტა ოპოზიციისთვის, რატომ მაინც და მაინც ახლა მისთვის ვთქვა საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება, სხვა შეიძლება საარჩევნო რეგისტრაციაზე მან ერთ-ერთ ეთერში ვთქვა, რომ მუზა ნაციონალური მოძრაობა იყო. პირდაპირ სააკაშვილისკენ იყო ეს ისრები მიმართული, თუ ის ჩაერთვება საარჩევნო კამპანიაში, მაშინ პარტიას საარჩევნო რეგისტრაცია მოეხსნება, ხო? და კობახიძე ამბობდა, რომ ესო შესაძლებელიაო იყოს კიდევაცო ერთგვარი ბერკეტი და წახალისებაო ოპოზიციის, რომ შემოვიდნენ პირიქით, აი როცა დაფინანსება შეუწყვეტენ, მაგალითად მათ ექნებოდათ მეტი მოტივაცია, რომ შევიდნენ პარლამენტში, მაგრამ ეს საკითხი უბრალოდ შანტაჟად და მუქარად აღიქვა ოპოზიციის უდიდესმა ნაწილმა და ისინი ზეგავლენა არ მოუხდენია ერთ სიტყვით.
თან რაც შეეხება განხორციელებას კანონმდებლობის მიერ ამ ბოლომდე მიყვანას ამ საქმის ინიციატივას გულისხმობ საკანონმდებლო სწორედ რაზეც ახლა ლაპარაკობდი, გაჭიანურდა და როგორც განმარტეს აი კითხოვეს პარტნიორებმა, რომ მოიცადეთ ცოტაო და ასეთი გზა მონახეს გაჭიანურების, რომ ვენეციის კომისიას უცხდები.
ეს კანონპროექტებზე იყო ლაპარაკი, ხო? სადაო კანონპროექტები უნდა გაიგზავნოს ვენეციის კომისიაში. ყოველ შემთხვევაში, იცით, ეს პირველი მოსმენა გაიმართა პარლამენტში, ხო? კიდევ ეს დაჩქარებული წესით წავიდა ეს პროცესი. უფლებამოსილების შეწყვეტასაც არ ჩქარობენ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აი ხა შალვა ნათელაშვილმა პირველი იყო, ვინ შეიტანა 14 დეკემბერს შეიტანა განცხადება. რეგლამენტს თუ ჩავხედავ, 15 დღიანი მაქსიმალური ვადა უფლებამოსილების შეწყვეტის 29-ში უკვე 15 დღე პრაქტიკულად ჩავანათელაშვილის შემთხვევაში გადის, იქ არ წერია სამუშაო დღეები თუ კალენდარული დღეები, ამიტომ თუ გადავთვლით ესე კალენდარული დღეების სახით 29-ში 30-ში უკვე გამოდიოდა, მისთვის დასკვნა უნდა იყოს საპროცედურო კომიტეტი.
ანუ დაირღვა
კომიტეტი, არ ვიცი რას აკეთებენ. ყოველ შემთხვევაში მე ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს ხათმა გოგორიშვილს ვკითხე და არისო იქ თქვა პარლამენტის არდედეგების გათვალის წინებით და ეს არდედეგები არის ხო იანვარში, კი ჯერ ეს რიგარი შესხმები მიდის, მაგრამ სამშია შემდეგი შეხვდომა 3 იანვარს დაგეგმილი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს შესაძლებლობები არისო, იქ რო გადავთვალეო ხათნა გოგოლიშვილმა მითხრა, არისო შესაძლებლობები, რომ თქვა თებერვლამდე გაიწელოს ეს პროცესი და სხვა შორის თებერვალს ასახელებს ირაკლი კობახიძეც, რომ შესაძლოა პარტიები შევიდნენ პარლამენტში.
ხო, ძნელია. ისევ იმას მივადექით, პროგნოზი ძალიან ძნელია.
ძალიან რთულია.
რომ ვერ დაეყნები მარტო ამ განცხადებებს.
აი თუ წავყვებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მტკიცე პოზიცია იმისა, რომ არ შევა პარლამენტში, აქვს ევროპულ საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობის აი ამ ბლოკს, ლეიბორისტულ პარტიას ერთი დეპუტატით წარმოდგენილს და გირჩის აი ამ განაყოფს, რომელიც დარჩა ასე ვთქვათ ზურა ჯაფარიძის მხარეს, ახალ პარტიას მეტი თავისუფლება გირც. აი სტრატეგია ლელოს ასევე აქვს ძალიან მტკიცე პოზიცია არ შესვლასთან დაკავშირებით, რომ რიგარეში არჩევნები უნდა იყოს, თქვა პრობლემის მოგვარების მთავარი მექანიზმი. დანარჩენებს მაპატია დაასრულებ სტრატეგია აღმაშენებლის შემთხვევაში, მე ველაპარაკე მათ წარმომადგენლებს და ესეთი გამოკვეთილი აზრი არ დამრჩენია. ისინი ახსენებენ, რომ შეთანხმება თუ არ შედგა არ შევალთ, მაგრამ თუ კი ჩაეკითხებით უკვე, რომ რა შეიძლება იყოს ეს შეთანხმებად, მაგალითად მე მითხრეს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ასეთი გამოკვეთილი პოზიცია, რა შეიძლება იყოს, თავარია რომ იყოს ესეთი ჯანსაღი. თუმცა აი გიორგი ვაშაძე ხშირად იმასაც ამბობს ხოლმე, რომ რიგარეში არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვერ იტყვი ისეთი სიტუაციაა, რომ ბოლომდე მაინც ვის არ აქვს დაწერილი, მოდით ეს ვთქვათ, აი ვის არ აქვს დაწერილი ამ ეტაპისთვის მანდატებზე უარის თქმის განცხადება, ხო? ესენი არიან, ვთქვათ, გირჩის ის განაყოფი, რომელსაც გაემიჯნა ზურა ჯაფარიძე, ვისაც გაემიჯნა გირჩის ის სამი წარმომადგენელი და ასევე დაწერილი არ აქვს მოქალაქეებს, ალექსანდრე ელისაშვილის იმ ორ.
და აი უყურებ, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, აი როგორ არის, ეხლა ლელა ჩვენს აუდიტორიას მიმართავ, ლელა მუშაობს რომ იყვნენ აი ამის ყველა იმის გახსნაზე, განმარტებაზე, გაშიფრვაზე, რომ იყვნენ ყველა ფრაზის კონტექსტის, საკანონმდებლო საფუძველი რა აქვს ამას, რა შეიძლება იყოს, რა რად უნდა ჩავთვალოთ. და აი ეს სწორი ის არის უყურე, რასაც ალბათ შემო ყველა ვერ იჭერდეს, ვინ რას ჩათვლის შეთანხმება და ახლა მხედვარ და ამას ვაკვირდებით, ხომ? აი, აბა დავიჭიროთ ახლა ნიუანსები. Да, წელი რაღაც თქმა
უნდა. 4 მთავარი პირობა აქვს ოპოზიციას აყენებული ხელისუფლებისთვის ამ მოლაპარაკებების ფარგლებში, ხო? 4. ეს რიგარეში არჩევნები, შესაძლოა პლებისციტის გზით, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და საარჩევნო აი ეს რეფორმა, პრინციპში ეს ორ ნაწილად არის დაყოფილი უკვე იქ. აი ზოგისთვის წითელი ხაზი არის რიგარეში არჩევნები. აი ზოგისთვის წითელი ხაზი არ არის რიგარეში არჩევნები. მაგალითად ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ საარჩევნო რეფორმის
იმდენად სასიცოცხლოა რო ხო უკეთესი იყოს.
არის, როგორ არ არის, როგორ ჩატარდება არჩევნები, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ვინ დაითვლის ხმებს და ასე შემდეგ, მაგრამ არსი არის მთავარი მოთხოვნა. საიდანაც დაიწყო მთელი ეს ბოიკოტი არის რიგარეში არჩევნების მოთხოვნა, იმიტომ რომ ოპოზიცია არჩევნებს გაყალბებულად თვლის.
ხო, ერთი კითხვა ისმება ხოლმე ხშირად და მთლად კი, ამბობენ რომ არასულად საფრთხილით ასე, მაგრამ მთლად მკაფიო პასუხი არ ჩანს ხოლმე. ხომ არის ჩქარეთ ბოიკოტის გამოცხადა, ვიცით ხო დისკუსიის ეს დინებაც და მემართულებაც სხვადასხვა ფორმატში. ვაკვირდებით ამასაც. ხომ არ იჩქარეთ ბოიკოტის გამოცხადება და ეხლა სიტყვას აღარ გადათქვამთ? რამდენად პასუხობს ეს გზა არჩეული ოპოზიციის ამომრჩევლის სურვილს? ოპოზიცია კი ლაპარაკობს თავის ამომრჩევლის სახელით, რა საკვირველია. მაგრამ მათ ამომრჩევლს შორის არ ვიცი, კვლევა ყოფილა, ვთქვათ, ვის ვინ ემხრობა იმას?
არა, ერთ-ერთი სტატია ზუსტად მაგას მიუძღვენით და თორცდები სხვა სტატიებშიც ქონდა არაერთხელ, რომ რამდენად ესმის ამომრჩევლს, როდესაც ისინი არ შედიან პარლამენტში. 3 ნოემბერს გააფორმეს ხელ-ხელი მოაწერეს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ჯერ კიდევ მესამე დღეს პრაქტიკულად ხო არჩევნებიდან, რომ ისინი არ შევლენ პარლამენტში. აი მაშინ დაუსვით ჩვენ შეკითხვა არაერთ წარმომადგენელს სწორედ იმ შეხვედრაზე და მახსოვს, რომ მაგალითად ზურა ჯაფარიძემ თქვა, რომ მათ აქვთ მუდმივი კომუნიკაცია არჩევნებთან, თავიანთ ამომრჩევლებთან. არ დაგვაიწყდეს, რომ ოპოზიციის უკან დგას თითქმის მილიონი ამომრჩეველი, ხო? მათ არ შეიძლება გქონდეთ ერთნაირი აზრი ამასთან დაკავშირებით. აი, როცა კომენტარებს კითხულობთ ხოლმე ამომრჩევლებისგან, ზოგი ამბობს, რომ შედით, ამარატო მოგეცით ხმა და ისედაც ხოლმე ხვდებით ხალხს და ვიცით. და დანარჩენები ამბობენ, რომ თუ თქვენ შეხვალთ, დაკარგავთ ჩვენს ფარდაჭერას. ასეთებიც არიან. აი ალექსანდრე ელისაშვილს მაგალითად ძალიან დიდი კრიტიკა და ეს ტალღა ხდება ხოლმე წილად, აი თავისი პოსტების ქვეშ თუ გადახედავთ ამასთან დაკავშირებით. არ შეიძლება გქონდეთ მათ, მაგრამ აი ზუსტად ამაზე არის ლაპარაკი, რომ შეიძლება იჩქარეს, ბევრი ექსპერტი ამას თვლის, რომ იჩქარეს, თამასა ძალიან მაღლა აწიეს. ახლა უკან დახევა ძნელი. აი ბოლოს ხათნალაგაზიდეს ველაპარაკეთ და მან თქვა, რომ აი ეხლა რომ შევიდეს ოპოზიცია პარლამენტში,
უკვე ჩაოპოზიცია
შეიძლება აბსოლუტურად ჩაირეცხოს ეს სიტყვა გამოიყენოს.
ხო. და ერთი გამოჩნდა ახლა აგრეთვე აი ეს ორი გზების ზებნა, სხვადასხვა გზების, რა შეიძლება ვუბრუნდები ამბავს, ყველაზე საინტერესო და აი ახლა მგონი ყველაზე დასაკვირველი რაც არის, გზების ზებნა რიგარეში არჩევნებად, რა თუ ხელახალ არჩევნებად რა შეიძლება ჩაითვალოს. ეს ერთნაირი ხედვები არ არის, მაგრამ აი გამოჩნდა ამოხტა, რომ მეტყვიან წლის ბოლოსთვის 2022 წლის
კი, იყო სერბეთის მოდელი, კი. ეს წამოვიდა ევროპარლამენტარებისგან. ეს
ინიციატივა
კობილიუსიც იყო და სხვებიც იყვნენ, ვინც ეს ჯგუფი იყო. ეს 2022 წელი სერბეთის მოდელი. ეს სერბეთში, ვიცით, რომ ოპოზიციის უდიდესმა ნაწილმა არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. საერთოდ არ მიიღეს მონაწილეობა, არათუ შედეგებს გამოცხადეს ბოიკოტი. კი, ასეთ მთავარი ოპოზიციური ძალები კი და უკვე აი დაიწყო შემდეგ ტალღა, ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და დაიხია პრეზიდენტმა უკან პრაქტიკულად და თქვა, რომ მოკლედ თა ესე შინაურულად რო თქვა, არც ჩვენი, არც თქვენი და სხვა ჩუაში მანამდე გამოვასწოროთ თქვა საარჩევნო პროცესები და ეს სისტემა, ხო?
ცირემ ხარდაჭერა არ ქონდა
იქ. არა, არა, ეს ნამდვილად 2022 წელს ეს არჩევნები გაიმართება, თუ ამას გულისხმობ, ამ იდეას თუ ქონდა ხარდაჭერა.
არა, არა, პოლიტიკური იძულება რომ რაღაც ასე დათმობაზე წასულიყო, თითქოს არ ქონდა ეს.
მაგრამ მას არჩენებმა ესე ძალაუფლება გაუმყარა და არც ისე ცუდად გრძნობდა თავს, კი, მაგრამ უბრალოდ ხალხის ეს იყო მზეწოლა.
იქ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ევროინტეგრაციის თემა.
კი ბატონო, კი ბატონო, მათ იმედი აქვს ამ ყველაფრის,
ხო? რაც ჩვენ განგვასწავლეს.
მაგრამ ჩვენ იმედიც არის ეს წესი, ხო?
არის. ოღონდ ცოტა
ახლა რა გვახსენდება ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამიდან ყველაზე ისეთი გამოკვეთილი 2024 წელს საქართველომ და გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირის წევრ. ეს არის ჩვენ დიდი ოცნება, ხო, ეს მიმართულება. მაგრამ გამოვა ეს ერთპარტიული პარლამენტის პირობებში. აი ეს არის მთავარი კითხვა, რომელიც ამ კონტექსტში შეიძლება დავსვათ.
ხო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური
და სერბეთის მოდელი, აი ბულო პერიოდში მამუკა ხაზარაძე მილაპარაკა ამასთან დაკავშირებით, მისი ეს საუბარი იყო ვერსიის დონეზე. აი ხომ არ შეიძლება რომ თქვა ვიფიქროთ ჩვენც ამაზე. დაახლოებით ესე იყო. მაგრამ დიდი ტალღა ტალახის მოყვა ამას თვითონ ოპოზიციონერების მხრიდან 2022 წლამდე ქვეყანა ვერ მიაღწევსო. რიგარეში არჩევნები ხელისუფლებამ შეესთავაზა ოპოზიციას, ოღონდ თავისი კომპლექტით,
ასე ვთქვა.
დრომ აი თუ შემოხვალთ ჯერ და შემდეგ ჩვენ დავითვლით ხმებს ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი მონდომების მიუხედავად, მხოლოდ რაღაც 43-მდე უბანი გაიხსნა და ხმები გადაითვალეს, მე სასამართლოში ირბინა ამ ხალხმა და ვერ მოახერხა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ახლა ეუბნება ხელისუფლება, რომ მოდით პარლამენტში გავხსნათ ეს უბნები, დავთვალოთ და თუ კი 1%-იანი ცდომილება მაინც იქნება ჩემს სასარგებლოდ, მაშინ დავნიშნოთ რიგარეში არჩევნები და კობახიძე მისის თქვა გადავდგებიო და საერთოდ წავალ პოლიტიკიდანო. მაგრამ ეს მიუღებელია ოპოზიციისთვის. აი მე თვითონ მაქვს ნანახი, თქვა საოლქო კომისიებში, კომისიაში ერთ-ერთში, სადაც ნომას დავესწარი და მართლა ესეთი შტაბეჭილება მოახდინა მძიმე ამ უბნების გახსნასთან დაკავშირებით, ბევრი უარი იყო ძალიან. ერთ პატარა ოთახში დებს ეს ბიულეტენი ჩეულებრივად გააყო თავმჯდომარემ, გამოიტანა ეს ფუთა, გახსნა. იქვე ხდება ყველაფერი, ხო? ეს ფუთები, რამდენადაც მე ვიცი, ისე ვიქ არის. ოპოზიცია აღარენდობა იმ პატარა ოთახებს, იმ შეფუთულ რაღაც სიტუაციებს, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ იქ ყველაფერი უკვე დალაგებული შეიძლება იყოს მათ სასარგებლოდ და 1%-იანი ცდომილებაც ვერ აღმოაჩინონ, ხო?
ხო, მეს
არის ამეჩს აქვს თავისი საფუძველი ალბათ. ამ ქვეყანაში რასაც ბევრ ამას არენდობენ.
ხო, არა. ეს ნდობის საკითხი უმნიშვნელოვანესია, ნდობის საკითხი იყო მთავარი პრობლემა, რაც წარმო და მნიშვნელოვანი იყო სწორედ და სწრაფად რეაგირება ამაზე, რომ აი ის დრო არ გაფლანგულიყო. რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან, ცესკოს მხრიდან. შემ კი ირწმუნებიან, რომ ასე არა, მაგრამ ასე კი არა, ასეა და აი ჩვენ აღმოვჩით ის ფედის ამბავი.
კი.
შემდეგ ამ პარალელხმები, პარალელური დათვლის.
პარალელური დათვლის ამბავი ჩვენ გვახსოვს, ხო, ეს რამდენიმე პროცენტით იქ შეცვლა მოხდა ტექნიკური შეცდომის გამო, როგორც თვითონ სამართლიანი არჩევნები ამბობს, თუმცა აი ძალიან ესეთი მძიმე განცხადებები და ბრიფინგები მიეწყნა ქართული ოცნების მხრიდან
თემას,
ხო, არ დამთავრდა, ეხა ძალიან
შორტი გაგვაყვანს
ამაზე.
საუბარი
ჩვენს ვებსაიტზე არის ბევრი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, შეუძლიათ ჩვენს მსვენელებს და მაყურებლებს ყველაფერი ეს ნახონ, მაგრამ შემდეგ უკვე უყურეთ აი ეს რომ გადასწორდა ასე ვთქვათ ამ შეცდომის ეს აღმოიფხვრა, ხო, შედეგები. შემდეგ უკვე ხელისუფლება გადაწდა მეორე სფეროს და ეს იყო 8%-ში უბნების შემაჯამებელი ოქმების 8%-ში დისბალანსის საკითხი. კობახიძე სულ ამბობს, რომ აი მეტობაო, ბიულეტენების მეტობა იყო ძალიან ცოტა უბანზე და ასე შემდეგ და შემდეგ, ხო? არც ისე ცოტა უბანზე არისო ბიულეტენების მეტობა, მაგრამ ამ დისბალანსში მხოლოდ მეტობა არ იგულისხმება. თუ კი არასამთავრობო ორგანიზაციებს კითხავთ, ხო, ნაკლებობაც არის პრობლემა. რატომ არ უნდა ჩავთვალოთო ჩვენ მაგალითად, რომ როდესაც აკლი ასობით ბიულეტენი ამა თუ იმ უბანზე, ნუ ათობით თუ გნებავთ, ხო?
სამი.
რომ ვიღეს პირობითად და ვიღაცა მეს ყველაფერი არჩევნების შემდეგ გააქრო. რატომ არ უნდა ვიგულისხმოთ დაკარგულ ბიულეტენების უკან, თქვათ ასეთი პროცესები ამბობენ, ხო,
ოპოზიციის წარმომადგენლებიც
და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, აი ეს არის მთელი არსია ამ საკითხის.
ეს არის მთავარი ზიანი, ხო,
უნდობლობა. კი, აი უნდობლობა სხვა შორის, აი ეუთოს ამ სადამკვირვებლო მისიის წინასწარ შეფასებებშიც არის. უნდობლობა სხვათა შორის ხაზგასმულია სწორედ აი სახელმწიფოსა და პარტიას შორის წაშლილი ზღვარის სახით, ხო? ხელის ხალხმაო ეს თქვა არჩევნების პროცესს შეხედა უნდობლობით, არის ასეთი აქცენტი.
კი, კი, არის.
რადგან წაშლილი იყო ზღვარი ხელისუფლებასა და პარტია შორის. და ეს არის ესეთი მნიშვნელოვანი არჩევნების შეფასდა არა, თქვა, თავისუფალ და სამართლიანად, როგორც ეს იდეალურ შემთხვევებში ხდება ხოლმე, ხო? არამედ კონკურენტულად და ძირითადად თავისუფლად, რაც იდეალურ თანა.
პირველ ორ წრიქონში ეწერა იგი მანგარიში საღარ რომელზეც ლაპარაკობდა, ამას მეორე კონსულ იმეორე პენსულ მართველი ძალის პოლიტიკოსები, ოღონ ამ ორი სტრიქონის მერე ეს უსტად
ლამის სტრიქონშიც არ ეწერა თავისუფალ და სამართლიან.
არა, არა, ეგ რაც თქვით ხო კონკურენტულ გარემოზე და შემდეგ თვითონ ანგარიშები ყველა ერთმანეთს ხა შეგვიძლია შევადაროთ, მაგრამ ძალიან კრიტიკული და მძიმე ანგარიშები არის, შეიძლება ვწერები განსაკუთრებით. კი.
კი, ნამდვილად.
ვაი, რომ დრო გვეწურება, გავაგრძელებ.
ერთადერთი შეგვილია ვისურვოთ, რომ მომავალი წელი
რაღაც შემოვიყვანა დასავლეთის როლი.
აუ, დასავლეთის
როლი. რაღაცნაირად ისე ხო არ მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წლის დასაწყისში, აი ხო ბევრ რამეს ვერ ვეხებით, მაგრამ მნიშვნელოვან ხაზს გავყევით, ხო რა, რითაც გადავედით 2021-ში და ძალიან დიდი მადლობა, რომ
მოყვა. 2021-ში გადმოყვა ეს პოლიტიკური თავსატეხი სამწუხაროდ ტვირთის სახით ჯერჯერ.
ხო და მადლობა რომ ესე ვთქვა გამიყვანე ამ ლაბირინთში, მაინც და დასავლეთის როლი, რომელიც განცდა მაქვს, რომ აი 8 მარტის შეთანხმების გამოცდილების რაღაცნაირად ამ გამოცდილებამ 8 მარტის შეთანხმებზე, რომელიც უნდა ჩავთვალოთ წარმატებულად, ხო? შეთანხმების მიღწევისთვის.
პროპორციული არჩევნები მივიღეთ ამის შედეგად.
ხო, დიდი წილას როგორც არის, როგორც ხოა ხოლმე. უფრო ოპტიმისტურად შევიდნენ ამ პროცესში დასავლელი პარტნიორები, ვიდრე მე მგონი მე დაინახეს უკვე.
დასავლელი პარტნიორების
სხვა მოცემულობა იყო აქ შეთანხმების წინა.
დასავლელი პარტნიორების პოზიცია პრაქტიკულად არ ჩანდა, ვიდრე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო ჩამოვიდოდა აქ. ეს 17 ნოემბერს მოხდა, 18-ში ის გაფრინდა ისე, რომ ოპოზიციას არ შეხვდა და აი ამის შემდეგ უკვე თითქოს თანდათან უფრო გამოიკვეთა საერთაშორისო პარტნიორების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მათ აქვთ ასეთი პოზიცია, რომ ოპოზიცია უნდა შევიდეს პარლამენტში. ჩვენ გვახსოვს პარლამენტის პირველ სხდომაზე ელჩები იყვნენ იქ. ეს იყო მხარდაჭერა ამ პროცესის პრინციპში პარლამენტის მიმართ. შეიძლება ვთქვათ, გაჩნია რას დავარქმევთ. ყოველ შემთხვევაში იყო იქ და ძალიან უხერხული სიტუაცია შეიქმნა შეერთებული შტატების ელჩთან, კელი დეგნანთან დაკავშირებით. ეს პრაქტიკულად იქ ვიყავდი და ძალიან შემრცხვა რაღაცნაირად.
ხალხის ნაწილი.
ძალიან ძიმე იყო, გამატარეთო ამბობდა ადამიანი და არატარებდნენ. გამოკვეთილია მე მგონი დასავლეთის პოზიცია, რომ ოპოზიცია უნდა შევიდეს პარლამენტში.
უცნაურად მკაფიო.
კი, კი, და ამას უკავშირებენ ევროკავშირში საქართველოს, ვთქვათ, გაწევრიანების მისწრაფებას, იგივე ევროატლანტიკურ ნატოში გაწევრიანების. ანუ ჩვენს მიზნებს უკავშირებენ ისმის ეს განცხადებები, რომ მაგრამ არა, ოპოზიცია მაინც არაპირებს ამას, იმიტომ რომ ამბობს, რომ მათ უკეთიციან რა ხდება საქართველოში, ეს არის მათი ქვეყანა და მათ უკან დგას ამორჩეველი და ეს ერთიანად, თქვათ, არის სწორედ ის წყალგამყოფი, რის შემდეგაც შეიძლება უბრალოდ ქვეყანა დაიღუპოს. მაგრამ ელჩების პოზიცია ცხადია, ხო? მეხუთე რაუნდი როდის გამართება კიდე ეს არ ვიცით. არ ვიცით არანაირად, თქვით რომ ამ დეკემბერს უნდა გამართულიყო და გაბრაზდა ოპოზიცია კოპახიძის ბრიფინგზე, შემდეგ უარი თქვა, გადაგვიტანენ ორ შაბათს უკვე აღარ შედგა ეს და მას შემდეგ აღარ შედგა და როგორც აღმოჩნდა შეიძლება 2021 წლის სადღაც იანვარში ბოლოსკენ უნდა
შეიძლება კარგიც იყოს, რომ რაღაცა ეს იყოს გამოყენებული. აი ისევ იმისთვის არ ვიცი, ვებღაუჭებით ძალიან ამას, რომ რაღაცა ეს გზების მაინც ეძებენ ამ გზებს რა ჩათვალონ.
კი, მაგრამ მეხუთე რაუნდი რო არ იმართება, ეს კარგი ნიშანი ჩემი აზრით არ არის, იმიტომ რომ მეხუთე რაუნდზე უნდა გადამწყდარიყო. თუ ნიადაგი არ მომზადდებოდა იმისთვის, რომ შეთანხმება მიწეული ყოფილიყო. კი, მაგრამ თუ ადრე ჩატარდებოდა
შევისწავლით ხან, რა ვიცი მე.
ხო, შეიძლება
რა ვიცი.
ყოველ შემთხვევაში აი კარო ხარსელმა ევროკავშირის ელჩმა თქვა, რომ ჯადოსნური ნიადაგის მოძებნას ვცდილობთ. და ეს ჯადოსნური ნიადაგი სადაც ოპოზიცია შეთანხმება, ორი მხარეს რაღაცნაირად ალბათ კომპრომისი უნდა იყოს, მაგრამ რა სახით იქნება ეს კომპრომისი, სერბეთის მოდელი გვიშველი სამჩიხიდან გამოსვლა თუ რა იქნება?
ანუ 13-დინო დრო აქვს და იქნებ რაღაცა
იყოს. 13-დინო დრო. ის რომ ამაში გვჭირდება 13-დინო. ზოგადად.
და აქ უნდა დავასრულოთ ახლა.
დავასრულოთ.
მე მომავალ მიმდინარე წელს უკვე ახლა 2021 გვიყურებს ჩვენი მაყურებელი და გვისმენს მსმენელი, მეცდები რომ უფრო აქტიურად და ძალიან დიდი მადლობა ლევა კონჭოლიას.
ბევრ რამეზე არ ვილაპარაკეთ, მაგრამ
მე
მიმოხილვა გავაკეთეთ სწორედ ამ პოლიტიკური მოვლენების, ვისაც არ ემძიმება პოლიტიკა შეუძლია ნახოს და იქ ბევრი დეტალი.
ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ტექსტურის სახით ამას ნახავთ თელს წელიწადს პოლიტიკურ სრულფასოვნად, ასევე დელას ავტორობით.
ძირითადი ხაზები.
ხო, ხო, რა თქმა უნდა, ყველა ნიუანსი გვერჩატევდი მაგრამ თელი წლის ნაშრომს. დიდი მადლობა ამისთვის და მომავალ წელს მე უფრო აქტიურად ვითანამშრომლებ ამ ფორმატში ჩემს კოლეგებთან. ფიქრობ ძალიან პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამიზნე, ჩვენი მიზანი და ჩვენი ღირებულება და ჩვენი თავარი ფასეულობა, რაც არის ჩვენი აუდიტორია, ფიქრობ სასარგებლო იქნება ძალიან პროცესების ანალიზისთვის. დიახ,
ეს წელი მხოლოდ პოლიტიკური მოვლენებით არ იყო მძიმე, ძალიან მძიმე წელი იყო.
აი გადავალ მაგაზე
ნაბიძე, იყო პრობლემები, რა ვიცი, რაღაცა კარმულად თუ რაღაც, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ შვიდობა ვუსურვოთ ჩვენ სმენელებს და მაყურებლებს, ბედნიერი წელი ქონოდეთ და ყველაფერი კარგად იყოს.
ხო, უნდა გავუძლოთ, ერთად უნდა ვიყოთ და რაღაცნაირად გავალთ ამ მსჯელობა ლაპარაკს ჩვენი საქმე ეგ არის. ამის ანალიზი და კვლევა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და აი ერთ-ერთ ნაწილზე მძიმე თემის ერთხელაც არ გვიხსენებია, იმიტომ რომ ვეცადეთ ეს დრო ამაზე პანდემია.
ხომ გეკნებათ საუბარი?
აუცილებლად, სწორედაც ეს გადავდივარ ახლა. კარგი გადასვლა მინდა გავაკეთო.
კი ბატონო.
ნინო თარხნიშვილი შემოგვიერთება, დიდი მადლობა ლელა კონჭოლიას და გავაგრძელებ ახლა საუბარს იმით, რის ფონზეც ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა, მთავარი გამოწვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა იყო სრულიად დატვირთული და სავსე 1000 პრობლემით და ემატა ამას დაერთო ეს ვთქვათ მუდმივ ფონად პანდემია, თავისი კიდევ მრავალფეროვანი განშტოებებით და განსხეულებებით და ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს ახლა ნინო თარხნიშვილთან ერთად. რა გვასწავლა ამ წელიწადმა, თუ რამე ვისწავლეთ ამ თვალსაზრისით, როგორ დავიწყეთ და როგორ აღვიქვამდით დასაწყისში, წლის დასაწყისში ამ პრობლემას, ჯერ რაღაც ძალიან შორეულად, შემდეგ ნელ-ნელა მოვიდა და აგერ ახლა ვართ იმ მდგომარეობაში, რაშიც ვართ. მაშ ასე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს თქვენთვის დღეს 1 იანვარს უყურებთ მაყურებლები და უსმენთ ჩვენი რადიო მსმენელები. ეს არის ჩანაწერი გადაცემისა, რომელიც წინასწარ მოვამზადეთ და ახლა გთავაზობთ მე ჩემს კოლეგებთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში. მე მასპინძლობ ნინო თარხნიშვილს და ჩვენ ვილაპარაკებთ პანდემიაზე საქართველოსთვის 2020 წელს. ნინო, გამარჯობა.
მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, რაც თავად.
ერთად ყოფნას გვენატრება რაღაცნაირად ეპიზოდურად ვართ ხოლმე ოფისში.
ალაგ-ალაგ მშვიდობაში რაღაცნაირად ესე გამოდის, კი.
ეს კი ცუდი გამოცდილებაა და
ხო, და ახალი გამოცდილებაც ალბათ, ხო, ყველასთვის და ნუ ჩვენთვის განსაკუთრებით ადამიანებისთვის, რომლებიც მიჩოულები ვიყავით, ესე ჩვენს მაგიდებთან ჯდომას თუ
გადაძახილებს
აკეთიქით ხო ხმაურს ნიუსრუმში, რომელიც ახლა არის დაცარიელებული და რაღაცა ყველა რაღაცნაირად იმედიანად მოველით ამ 2021 წელს. ხო, ნახოთ რას შემოგთავაზებს და რას შეცვლის ჩვენთვის, რა ვიცი, მეც ასე იმედი, როგორც წესი რაღაც ეს შორსგათვლილი გეგმები არ მაქვს ხოლმე, მაგრამ ეს ის სიტუაცია არის, როცა ალბათ ყველანი რაღაცნაირად ოპტიმისტები ხდებით ხოლმე ამ დღეებში და რაღაცნაირად გვინდა, რომ რაღაცა შეიცვალოს. მე ძალიან მინდა ყოველ შემთხვევაში.
ყველას უნდა.
ხო, აი აქ თუნდაც ხო, სამსახურის კედლებში დაბრუნება და
ხო, ყველას და აი ასევე წინა ეთერში ვთქვი და გავიმეორებ კიდევ, ჩემ თავში ვიჭერ ამას და იმიტომ ხა ჩემა ჩემების რაში სჭირდება, მაგრამ რაღაცა ვეძებოთ იმედი, რომ იმედის მოსაბღაუჭებელი თუნდაც ყველაზე პატარა რაღაც იყოს დაგვეხმარება. ხო
რაღაცებიც გამოჩნდა,
იცი რას ვიხსენებ, აი 2020 რომ დაიწყო და როცა უკვე ეს პანდემია უკვე რაღაცა ჩინეთში აღმოჩენილი რაღაც შორეული და იდუმალი კი აღარ იყო უკვე, რომ აი პირველი შემთხვევა და ვაი დავიძახეთ ყველა. მაინც განცდა იყო დასაწყისში წლის, შენ ძალიან ინტენსიურად ახსენდი, არა მარტო ამ თემას, ბევრ ძალიან მნიშვნელოვან თემას აშუქებდი, მაგრამ ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ, ამ გამოცდილებაზე, რაც პანდემიას უკავშირდება. რაღაცნაირად განცდა მაინც მქონდა, რომ ამას რაღაცა დროში ზღვარი აქვს. უსაზღვრო კი არ გაგზავნდება, ხო ცოტა ხანს ჩავიკეტებით და მერე გამოვალთ ზე ამოვა და
კი, ასე მქონდა, ხო, ეს იმედიც მქონდა, როცა მარტის შუარი ხო
შაქედან
წავედით, ხო, ფიქრობდით, რომ აი ორი კვირა, რაღაც სამი კვირა და ნუ დაუბრუნდებოდით. ან მე მარტო დროის განცდა და დროის მომენტი არ მქონდა, რომ აი ეს მალე დამთავრდება და რაღაცა. აი მახსოვს, რომ პირველი სტატია ჩამრჩა და დამომახსოვრდა ეს ამ კორონავირუსზე დავწერე 31 იანვარს. მანამდე ჩვენ მქონდა ნიუსებით ვიფარგლებოდით. ნუ ჩინეთი დან ჩამოს რაღაცა მოსული ეს უცხოური ნიუსებით თარგმნით, ასე ძირთადად ნიუსის ხალხი მუშაობდა ამ თემაზე და ნუ აი 31 იანვარს მოკლედ გადაწყდა რომ რაღაცა ცდილი ვრცელი სტატია უნდა მიგვეცხუნა ამისთვის და იყო ოღონდ ვრცელი იმ თვალსაზრისით რომ აი მაშინ მახსოვს რომ წამოვიდა რაღაცა ჩინელების მიმართ რაღაცა გარკვეული აგრესია და რაღაცა ქუჩაში თითით ჩვენება და ასე შემდეგ და იყო მოკლედ აი ეს რაღაცა აგრესია და ნუ გადაწყვიტეთ ჩაგვეწერა ეს ჩინელები, არამხოლოდ ჩინელები, არამედ სამხრეთ კორეელებიც, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობდნენ სამხრეთ კორეელები და მათაც ჰქონდათ პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ქუჩაში ხალხი ვერ არკვევდა ეს ჩინელი იყო სამხრეთ კორეელი, იაპონელი თუ ასე შემდეგ და მახსოვს რომ დავრეკეთ აქ რაღაცა მცხოვრები ისე ვერ ვიპოვე, რომელიც იმ მომენტში აქ იყო და ვიპოვეთ ადამიანი, ბიზნესმენი, რომელიც აქ მუშაობს, ოღონდ იმ მომენტში, როცა მე ვალაპარაკე ჩინეთში იყო. ჩასული და იქ ყვებოდა, რომ ამ ჩინეთში, აი მაღაზი სუპერმარკეტებში რო ჩადიან, რაღაც სიცხეს როგორ უზომავენ, რაღაცა ის სადარბაზოებთან რომ დგანან და აკონტროლებენ, რაღაცა ქუჩიდან, რაღაცა სხვა ქუჩაზე კონტროლის გარეშე ვერ გადიან. იანდროს სადღაც თითქოს რაღაცა ტრანსპორტი და აი მეჩვენებოდა ძალიან შორეულ ამბად და ვისმენდი როგორც რაღაცა ხო ეს
ჩვენ ქონდა კიდევ ნინის დღიურები უჰანიდან
ნინის დღიურები ზუსტად აი მაგ პერიოდში დაიწყო ხო ზუსტად აი თებერვლიდან მე
ყველა წინა დადებას ასე ვკითხულობდი
კი როგორც შორეულ ხო ოღონდ აი მე ვკითხულობდი მე მქონდა აი ეს განცდა ვიყურებდით
ასე ვიდეო ეს ფორმატი
რომ ეს იყოს ძალიან შორს და ჩვენთან ანუ ეს სიტუაცია სიცხის გაზომვა რაღაცა მაღაზიაში შესვლა, ну, რაღაცა ასე დროს, ან ძალიან შორეულ ამბად მეჩვენებოდა, რომ ის ხდებოდა სადღაც დედამიწის სხვა წერტილში და ჩვენთან ეს არ მოვიდოდა.
ასე, ყოველ შემთხვევაში
ამასთან.
მერე რაღაც ხო აი რაღაცა ამ პროცესში ეხა შენო დაიწყე დამოკიდებულებაზე ის ეპიზოდიც გვახსოვს მარტო მჯდომი ტრანსპორტში
ხო კი
ხო არ ვიცი სადაური იყო ნუ ყოველ შემთხვეში იმ რასის ადამიანი ჩინელი იყო
თუ ხო ეს
დადასტურდა მე აღარ მახსოვს
ხო იქ მამატარებლიდან ხო მატარებლიდან დააცემინაო და ხო ნუ მე რომ
ის მაგერო ჩამწელობაო
ხო
გამოწვიდნენ ყველა
პოლიცია
ხო კარგია რომ რაღაც უარესი არ მოხდა კიდევ ინციდენტი იმიტომ რომ ასე საგანგებო ვითარებებში როგორც ზოგადად ხდება ხოლმე გარღვევა იქ აქვს საზოგადოებასაც როგორც ადამიანს სადაც ყველაზე სუსტია არის ეს ჩვენი სუსტი წერტილი განსხვავებული მიმართისა
ხო ნუ ახალი
ამბულებები
არ არის ხო
რა შეიძლება უკვე როცა გავიაზრეთ კი არა და დავეჯახეთ ტალღა ეს წამოვიდა და გაიზარდა და გაიზარდა მე რაღაცა ცოტა ადეკვატურად ვერ მოვიქეცით მაინც ზაფხულში ამ გადასახედიდან ასე ჩანს
ხო
რაღაც ბევრი ვირბინა.
ხო, არამედ ჩვენ ხო, ჩვენც ბევრი ვირბინა და ალბათ თვითონ რაღაცა ხელისუფლების პრობლემაც იყო, იმიტომ რომ
შიდა ტურიზმი
ხო, ანუ აი რაღაცა
ხო,
არ იყო, მგონია რომ იყო რაღაცა დაგუიანებული და არასათანადო რეაქციები, თქვა რაღაცა გარკვეულ წერტილებში, რაღაცა გარკვეულ სიტუაციებში, ხო, იმიტომ რომ კონტროლი, მონიტორინგი არ იყო, ანუ აი მე ვწერდი მასალებს და არამხოლოდ მე, რა თქმა უნდა სხვა ჟურნალისტებიც და აი როდესაც უბრალოდ მაგსაკ ამ საკითხზე მიდგებოდა ხოლმე ამბავი მონიტორინგზე როგორ ხორციელდებოდა ეს რაღაცა მაგალითად რაღაცა რეკომენდაციები ხო არსებობდა რესტორნებისთვის, მაღაზიებისთვის, კაფეებისთვის და ასე შემდეგ რაღაცა საზოგადოებრივი სივრცეებისთვის მონიტორინგის შედეგი იყო ნული ფაქტობრივად, რომ მონიტორინგი არ არსებობდა. Ну, არ ვიცი ახლა ეს მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენლების სიმცირის ბრალი იყო,
თქვა
ნების ბრალი იყო, რომ არ არსებობდა, თქვა ეს ნება. საზოგადოების შეგნების პრობლემაც დაგვიდგა სამწუხაროდ საფხოშის საკონსულტაციო.
ეგ ის ნაწილია, სადაც აი მე არ მიყვარს ხოლმე რაღაცას რომ ეკითხები თქვა სხვადასხვა თემაზე ეკონომიკა და პოლიტიკა და რესპონდენტს და იწყებს იცი კი, მაგრამ აი მსოფლიოშიც ასეა, მაგრამ ეხა ეს ის თემა, რაც აი საზოგადოების მზადყოფნას ქცევას, დისციპლინას თუ არ ვიცი კულტურა რაცაც გინდა დავარქმე. ამასთან დაკავშირებით რეგულაციების შესრულებას რაც შეეხება, არ ვიქნები ძალიან კრიტიკული ჩვენი მაინც და მაინც ჩვენი მოსახლეობის მიმართ.
ხო.
არაფერი ამაში განსხვავებული ჩვენ არ ჩაგვიდენია. მაგრამ მონიტორინგზე ვფიქრობ, მაინც თითოულ ჩვენგანზეა როგორ ვიაზრებთ. ახლა ყოველ სათითაოდ როგორ წარ ვერ შეუძლებელია მოგვიჩინოს.
ხო, რა თქმა უნდა, ვერ მოგვიჩენენ.
ხო, რა თქმა უნდა,
ხო, ეს ხო გამორიცხულია რა თქმა უნდა. მაგრამ ნუ აი ეს მონიტორინგის ხარვეზე და სუსტი რგოლი, ნუ ფაქტია რომ გამოჩნდა და ნუ აჭარა მაჩვენა მოკლედ ეს შედეგი. მე რეკიდან მეცადნენ თქვა სიტუაციის გამოსწორებას. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ დაგვიანებული.
ხო, რაღაც უფრო რბილად შეგვეძლო შესვლა იმ.
ალბათ, ხო, ჩვენ ცუდ დროს მოგვიწია ეს ეგრეთ წოდებული, კი არ უწოდებენ ეს ტალღებს, ნუ უწოდებთ ამ პირველი ტალღა, მეორე ტალღა, ეს არ არისო, რა ვიცი, რაღაცა თითქოს ესე ამბობენ ეს დარგის სპეციალისტები, მაგრამ ამ ეგრეთ წოდებულ მეორე ტალღაში შესვლა ცუდ დროს მოგვიწია, იმიტომ რომ ზამთარი მოდიო და ზამთარი მოდის და წინ გვიდევს ეს ზამთარი და აი ეს ვირუსების და ეს
ხო,
გრიპის სეზონები და ასე შემდეგ. ხო, შეგვეძლო ცოტა უფრო მსუბუქად შევსულიყავით, ალბათ, არ ვიცი. ხო.
რაც შეეხება, აი ხა ძირითადად განცდებზე ვლაპარაკობთ და უბრალოდ გადავახვიეთ ჩვენი მეხსიერება და ალბათ ჩვენთან ერთად იმედია მოყვება მსმენელიც და მაყურებელიც რამის ანალიზში. რაც შეეხება აი ინფორმაციას და ცოდნას. ასევე იყო სხვადასხვა თემა, ერთი ვთქვათ მედიკამენტების, ახლა ბოლოს უფრო აქტუალური ვაქცინები გახდა, ხო? რა ვიცით, ანუ რაღაცა გარკვეულობის ხარისხი, მოდი უფრო ასე ვიტყვი, გაიზარდა ამ კორონავირუსის, ახალი კორონავირუსის შესახებ მეტი, დადასტურებული ინფორმაცია მეტია? აი რაღაცნაირად მიჩნეს ხოლმე გაზომვა.
ხო, ანუ თავდაპირველად ეს პირველ თვეებში ხო იყო სრული რაღაცა თითქოს აგონია თუ რაღაცა აი აბსურდულობამდე მიდიოდა ხოლმე ინფორმაციის სიმრავლე. ერთ დღეს გეუბნებოდნენ და ვკითხულობდით რაღაცა ინფორმაციას, რაღაც სხვადასხვა სამედიცინო ჟურნალებში, ესეთ გავლენია სამედიცინო ჟურნალებში დაბეჭდილს, რომ აი კორონავირუსი აქვს ეს თვისება, კორონავირუსი აქვს ეს
თვისება, ერთი თვის თავზე,
ან ერთი თვეც არ უნდა და ერთი კვირის თავზე აბსოლუტურად რადიკალურად სხვა ინფორმაციას იღებ. ნუ ახლა უკვე თითქმის ერთი წელი არის გასული და ბევრი რამ ალბათ რაღაცნაირად დაალაგდა და დაახლოებით ნუ იციან მეცნიერებმა და ნუ საზოგადოებამაც შეიძინა რაღაცა ცოდნა და თვისება ამასთან დაკავშირებით. აი ახლა სწორად ახსენე, ახლა უკვე აქტუალური გახდა და პირველ ხაზზე წამოიწია ვაქცინის საკითხმა და ვიცით რომ არაერთი ვაქცინა თქვათ დამტკიცდა სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ და მიმდინარეობს ეს ვაქცინაცია ევროპის ქვეყნებშიც, ამერიკაშიც დაიწყო. ჩვენ გვაქვს ცოტა ბუნდოვანება ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით, ნუ ამაზე ცხადია პროფესიონალები უკეთ ილაპარაკებენ.
რანაირი ბუნდოვანებას გულისხმობ?
ბუნდოვანება იმასთან დაკავშირებით, რომ მე მქონდა მაგალითად წინა კვირაში ძალიან აქტიური მცდელობა, კომუნიკაცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან, დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან და მინდოდა ამასთან დაკავშირებით ინტერვიუს ჩაწერა ან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, რა ვიცი, ხელმძღვანელებთან. ან ჯანდაცვის სამინისტროს თქვათ პასუხისმგებელ პირებთან ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიცით რომ გვაქვს შეძენილი 700,000 ადამიანის სასაცრელი დოზა.
არა, მე მგონი
700,000 ადამიანის 1,400,000 გვაქვს.
ხო, აი მამის დაზუსტება მინდოდა.
ეს ორჯერადი არის,
ხო, კი ბატონო.
ანუ მოსახლეობის 20% სასაცრელი დოზა გვაქვს შეძენილი. ხო, წინასწარ გადახდილი გვაქვს ამაში რაღაც 4,000,000-ზე მეტი. თანხა, უბრალოდ ნუ ცხადია, არ ვიცით რა ტიპის ვაქცინა შემოდის, ნუ არ გვაქვს ჩვენ, ანუ ჟურნალისტებს მაგალითად რიგით მოქალაქეებს.
მე მგონი თამაც არიციან ჯერ.
ხო, ანუ ხო, ცოტა ეს უცნაური არის აი ეს პასუხი ზუსტად, აი რაკიღა ბევრი კითხვა დაგროვდა, თქვათ, აი თქვათ რა ტიპის ვაქცინა როდის მაგალითად, რისკები, პირველი ვინ აიცრება, ნუ რაღაცა ეს პირველი აცრავის ჩაუტარდება, ეს არსებობს პროტოკოლი და ჩვენც როგორც პარტია იმაზე მიხარ დაახლოებით ერთი თვის წინ ვალაპარაკე რომ აიწრებიან ექიმები და ხანდაზმულთა პანსიონატებში მცხოვრები ბენეფიციარები და იქ დასაქმებული ადამიანები. აი მერე უკვე რა ხდება თქვათ ის
მერე
უკვე როდესაც აი ეს პირველი ეტაპი აი იქნება ვისთვის იქნება მისაწვდომი თქვათ სად იქნება ანუ უამრავი კითხვა რა ტიპის ვაქცინა შემოდის იმიტომ რომ გაჩნდა თითქოს მოსაზრება და დაუდასტურებელი მოსაზრება ნუ ამას არავინ არ ადასტურებს და ამაზე ისე კომენტარიც ქონდა ამირან გამყრეთეს ერთ-ერთ ბრიფინგზე კითხვა დაისო რა თითქოს ყველაზე ღარიბი ქვეყნებისათვის განკუთვნილი ვაქცინა შემოდის ჩვენთანო თუმცა ამ კითხვაზე ნუ მისი პასუხი იყო საკმაოდ ხისტი ხო ნუ რომელიც ნუ რაღაცა რისკის ქვეშ რა დააყენებს ამ ჩვენს ჯანმრთელობას და ნუ მისი პასუხი იყო ხისტი რომ ჩვენც კი არ ვიცით ჯერ რა შემოდის და ნუ საიდან გაქვთ ინფორმაცია რომ შემოდის თქვათ აი ამ ღარიბი ქვეყნებისთვის განკუთვნილი თუმცა ეს კითხვაც ალბათ გააჩინა ხო იმან რომ
აი ხა მნიშვნელოვანი მთავარი კითხვა რაც არის და აქაც ესე ვთქვათ არ ვართ უნიკალურები სიფრთხილის თვალსაზრისით ამ ვაქცინების მიმართ და ამ ასე ვთქვათ დაბნეულობაში რადგან შედარებით ვიდრე ხდება ხოლმე შედარებით სწრაფად შემოშავდა ეს ვაქცინები რომ შემოშავდა როგორ სწრაფად გაიარა ეს სტადიები რომლებმაც გაიარა ეს
ეტაპები რაც უნდა გაელო ხო
კოლევისა და ბევრ ადამიანში იწვევს ამ სიფრთხილეს და ეჭვებს ემან კარგად არ არის იქნება საბოლოო შესწავლილი მითუმეტეს ისედაც ჩვენ არ ვართ და ისეთი საზოგადოება ვაქცინაციის მოყვარული. ძალიან
უყვართ ვაქცინა, ხო, ხო, ნუ სამწუხაროდ არის ჩვენ საზოგადოებაში ბევრი ანტივაქცინა. ყველგან არის, მაგრამ ყველგან არის, მაგრამ აქ ხო, და მით უმეტეს ახლა სწორად აღნიშნეს შენ, რომ არის თვითონ ექიმებშიც ძალიან ბევრი კითხვა არის და ეს ექიმებსაც აქვთ ეს კითხვები დარგის სპეციალისტებს უგულისხმობ მაგალითად ეპიდემიოლოგებს, ინფექციონისტებს, თვითონ მათაც აქვთ ეს გარკვეული კითხვები და უკვე მათ კომენტარებს რო ისმენ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ვაქცინაზე არის ხო ლაპარაკი DNA-მზე დაფუძნებული, RNA-მზე დაფუძნებული, რაღაცა ხო ძველი ტიპის ხო? ანუ მე უკვე შენც რაღაცნაირად გიჩნდება კითხვის ნიშნები, შიშები, რაღაც, ნუ მაგრამ ნუ ხვდები რომ რაღაცა გამოსავალი ჩვეულებრივ ანუ ცხოვრებასთან დასაბრუნებლად ამ ვაქცინაზე ეჭიდები. ნუ არ ვიცი ეს შეიძლება ჩემი ძალიან სუბიექტური
არა მესმის ძალიან კარგად
მოსაზრება არის.
ისეთი ვითარება ხო როცა ყველაზე მეტად და ისეთი პრობლემაა როცა ყველაზე მეტად ვეძებთ და ყველაზე მეტად ფასობს და სანდო და სამწუხარო ინფორმაცია.
კი,
და ყველაზე რთულიც ეს არის. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი რესურსი, სამეცნიერო, კვლევითი, რა ვიცი, ფინანსური, ყველაფერი ჩართული ადამიანური პირველად.
კი, ანუ ფაქტობრივად ანუ დღე არ გადის და დღე არ გადიოდა, ანუ ყოველ შემთხვევაში კვირაში 3 დღე მაინც ჩემი სამუშაო თემა მთელი აი ამ მარტიდან მოყოლებული, ნუ თავიდან ყოველ დღე და შემდეგ უკვე ნუ რაღაცა ზაფხულში ცოტა ჩაანაცვლა რაღაცა სხვა არა უფრო თქვათ ძიმე თემებმა და ახლა უკვე ისევ დაბრუნდა არის აი ეს კოვიდი და მაქვს ყოველდღიურად ურთიერთობა თქვათ როგორც ხელისუფლების თქვათ ჩინოვნიკებთან იქნება ეს ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ისე დარგის სპეციალისტები ექიმები თქვათ ეპიდემიოლოგები და ასე შემდეგ, ანუ ყოველდღიურად რაღაცა მიდის ამ ინფორმაციის გაცვლა, გამოსვლა, იგივე თუნდაც თქვა შეზღუდების დაწესებასთან დაკავშირებით, რაღაცა მოშვებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ხო? და ეს იმ რა ზუსტად ახსენე შენ, აი ეს ინფორმატიულობა არის ერთ-ერთი რაღაცა მთავარი იარაღი, აი როგორც ვაქცინა შეიძლება იყოს რაღაცა ერთ-ერთი მთავარი იარაღი ამასთან ბრძოლისა, ასევე არის აი ეს ინფორმატიულობა. როგორც ჟურნალისტების, ისე მეორე უკვე ჟურნალისტების გავლით უკვე საზოგადოების, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა ვიცი, ჩემი დიდი სურვილი იქნება რომ უფრო მეტად რა ვიცი, გახსნილი იყოს აი სტრუქტურები, ვისაც ეს ეხება.
კი, მესმის, მაგრამ ყოველთვის ხანდახან ფიქრობ, შეიძლება ხო, შეიძლება პასუხებიც არ გქონდეთ რაღაცა.
ხო, იცით რა არის? არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როცა მართლა გულწრფელად მიგრძნია, რომ პასუხები არ აქვს. თუმცა ისიც ცალსახა არის, რომ იმ კითხვებზე, რომელიც ისმევა და როცა ჩვენ ამას ვსვავდით, პასუხები უნდა ქონოდათ.
I am a doctor. Aris sa informatsio uzrunvelqopa protsesis svanairat
ki ar
ase gamzadebuli ekimebi rom idgnen akhla teli mosakhleobis asatsrelad mains arikneboda es zarmatebuli
al me vfikrop ro albat molodini aris rom titkos gazapkhuze unda shemovides qol shtoshe bolos rodesats svela
qel
davadeba to kontrolis zarmadgenas me mkonda informatsia ro marti aprili tumtsa mitxes ro mart aprils ase mains da mains nu shemovi farglebit amor tvit gazapkhuli ase zoga ди а амлес айгэс да მე ვფიქრობ რომ დღესაც კი უნდა მიმდინარეობდეს უკვე რაკიღა გაზაფხული ზურგზე გუკიდია ხო 2-3 თვე არის დარჩენილი გაზაფხულამდე აქტიური გაცვლა გამოცვლა ინფორმაციის
საზოგადოებასთან
ხო შედეგი კონდეს და უბრალოდ ვაქცინა არ ჩამოვიდეს და არ დარჩეს იმ რაღაც მაცივარში რომელიც ასევე რთული სამართალი არის
დრო გვეწურა პრაქტიკულად 2 წუთიც არ დაგვრჩა და რა მინდა კითხო ამ ხრის განმავლობაში სხვადასხვა კუთხით დანაშუქებდი ამ პროცეს თემას პრობლემებს და რა იყო ერთ-ერთი პროექტი ეხებოდა გარდაცვლილებს ეხება მოდი ესე ვთქვათ განახლებად
ხო
COVID-ის ვირუსით გარდაცვლილებს რაზეც განსხვავებული რეაქციები მოყვა ამას და ესა აი როცა მუშაობ მე ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია ძალიან ამ ტიპის ინფორმაცია და რაც შეიძლება მრავალფეროვანი მრავალ მხრივი უნდა იყოს. რა არის ხოლმე შენთვის აი მთავარი გამოწვევა, როგორც რას გადავეკიდე ამ სიტყვა გამოწვევა. აი მთავარი საფიქრალი იმ დროს როცა ამ თემაზე მუშაობ, რადგან თან სიტუაცია ისედაც რთულია, არ გინდა რომ დაამძიმო ადამიანი,
ხო, ეს
მაგრამ ასევე ინფორმირებული უნდა იყოს. აი სად გიწევს ხოლმე გაძრომა და რას შევე?
შემთვის ხო
უბრალოდ ეს პროექტი ყველაზე უფრო კაფეოდ მიესადაგება ალბათ ამ
ხო ამ ტიპის პროექტები ანუ ჯერ კიდე გაზაფხულიდან მოყოლებული პირველად მაგალითად აი იტალიაში წავიკიდე იტალიიდან მსგავსი ტიპის პროექტები იქნახა შემდეგ New York Times-ი, Guardian-ი, ანუ ძალიან ბევრი ისეთი გავლენიანი მედია წერდა ამაზე და ნუ ჩვენც თქვით რატომაც არა, მithumetes რომ რაღაცნაირ ძალიან ტაბუირებული და სტიგმადადებული იყო აი ეს გარდაცვლილი ადამიანების თემა. და რაღაცა იკარგებოდნენ ამ რიცხვების სტატისტიკების მიღმა და ნუ რჩებოდა მათი ამბავი აი ესე რაღაცა HR-ში
გაფანტული
ხო ასე მიდიოდა ხო სიკუტილად რომელიც არ იყო ეს ჩაულებრივი სიკუტილი ვიცით ხო პირველ რიგში ჩემთვის როგორც თქვათ აი ამ პროექტის ერთ-ერთი ავტორისათვის მნიშვნელოვანი არის შეხსენება საზოგადოებისთვის იმიტომ რომ ძალიან დიდ ნაწილ საზოგადოებისა სამწუხაროდ დღემდე შეერათ რომ ეს არ არის პრობლემა და ჩაულებრივი რაღაცა ვირუსი არის და გაივლის და არ არის პრობლემა არანაირი აი რაღაცა ამ პროექტის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ესაა იმიტომ რომ ჩვენნაირი ადამიანები აქ არ არის ლაპარაკი ხანდაზმულებზე და რაღაც ქრონიკული დაავადებების
ამ ლოგიკას არ
მეყვება. ჩი არიან ადამიანები, კოვიდით მკვდარი ადამიანები, ჩვენნაირი, ჩემნაირი ადამიანები და ჩვენნაირი ადამიანები.
ხო, აბსოლუტურად.
მესმის რომ ძალიან რთული არის და ძნელი არის აი ეს რაღაცა ჭრილობაზე მარილს ვაყრით, მაგრამ ნუ რაღაცა სიმართლეა. ხო, შეიძლება
ცოტა გასაფრთხილებელიც.
ხო,
და თან იმ ადამიანებს
თვითონ. კი, ჩვენს
უნდა დავასრულოთ რაღაც ხო არ გამოვიდა საყვედურები ხომ ეს დრო და დრო ისედაც და მithume და საახალწლო წარმოვიდგენია რამდენი ადამიანი გაგვებრას და შეიძლება ამ თემებისთვის და ამ განწყობისთვის მაგრამ მნიშვნელოვანი აბარა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო ფიქრობ რაღაცა თვალი გადაგვევლო გასული წლისთვის თქვენ ახლა გვიყურებთ 2021-ში ჩვენ ჯერ 2020-ში ვართ ახლა სტუდიაში მაგრამ რადგან ახლა გვიყურებთ და გვისმენთ კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ახალ წელს და ძალიან მოკლედ ვიცით ყველანი რას ვუსურებთ ჩვენს თავს ჩვენს ახლოვლებს ჩვენს ქვეყანას და მე გემშვიდობებით ცოტა ხანგრძლივად დაახლოებით 2 კვირით და ამ ხნის განმავლობაში ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება დილის საუბრებს რადიო ეთერში შეგეძლებათ მოსმენა და შემდეგ დაუბრუნდები ძალიან მომენატრებით ვიცი დამაკლდება ეს ურთიერთობა თქვენთან მაგრამ არა უშავს მალე ისევ ერთად ვიქნებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Far again.